Tertarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com.
Jadi kita telah mendengar hasrat Saudara Azan dan Kawah Buku untuk mencambahkan lagi suasana ilmu mungkinlah kot ya, di Bangi ni ya, dan dengan harapan nanti kehadapan kelak mungkin saudara sendiri yang berada di depan saya ini nanti akan duduk di sini juga memberikan pembentangan supaya kita nanti suatu hari nanti sebab dia bukan satu hala, dia akan jadi perjalanan yang lebih berkesan lah ya, bila kita ada bersama-sama kita semacam berdiskusi dan sebagainya. Jadi kenapa dipilih tajuk Guru Bangsa ini? Ini adalah sebab salah satu yang paling besar ialah kebimbangan saya dan Saudara Azam bila kami duduk minum 2-3 bulan yang lalu ialah terdapatnya perebutan sejarah, naratif-naratif sejarah yang dilakukan oleh ramai orang ya, yang mungkin istilahnya ada pelbagai sejarah pop, pseudo sejarah ya, dan macam-macam lah ya, yang mana agak membimbangkan dan mengkhawatirkan apabila ada banyak isian-isian dan muatan-muatan yang sebenarnya meragukan dan juga menurut saya merempit meraban. Ya, contohnya apabila ada pelajar datang bertanya kepada saya, saya jarang pelajar datang jumpa saya di kampus kerana diorang agak takut dengan saya tak tahu kenapa. Tapi kalau ada yang dapat menegur saya di perpustakaan Institut Alam Tamadun Melayu, biasanya akan ada soalan-soalan yang aneh yang saya membingungkan, mencengangkan. Kadang-kadang saya pun terfikir kenapa sampai ke sini. Contohnya, betul atau tidak Sultan Mansur Shah itu adalah menantu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih Osmaniyah. Dia, kecintaan dia ataupun obsesi dia, kegairahan dia kepada Osmaniyah, dia bawa dengan menghubungkan Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Ini semua ni adalah bahaya-bahaya di dalam sejarah yang saban hari dijana dan dilakukan. Ya. Jadi juga selepas itu saya bertemu dengan teman saya, Saudara Imran dari Singapura. Waktu tu baru lepas tengok filem Oppenheimer kan. Kalau siapa yang pernah menonton filem Oppenheimer itu, dia sebenarnya adalah tentang dosa-dosa Oppenheimer kan. Iaitu apa yang dia telah buat, kemudian itu bagaimana dia rasa bersalah. Ya. Jadi mungkin juga apa yang menimpa hari ini, apa yang berlaku hari ini adalah salah satu faktornya ialah juga datang dari tangan saya juga. Ya, walaupun tidak saya menyatakan sepenuhnya 100% ya, kerana ada perbahasan dan perdebatan contohnya tentang falsafah baju Melayu dan sebagainya kan. Sedangkan falsafah baju Melayu itu datang adalah binaan dan juga ciptaan-ciptaan yang saya kutip, yang saya rangkumkan dan jadi satu ciptaan yang kreatif di dalam novel saya Manikam Kalbu. Kemudian juga saya juga memutarbalikkan sejarah dalam novel saya 1515 ya. Jadi agaknya ramai orang tahu ini boleh dilakukan ya, dengan ada rujukan-rujukan yang fiktif kerana ia fiction, maka ia dibina. Dan kemudian itu ada macam-macam falsafah-falsafah lagilah yang dibuat ya. Kerana saya seorang pengarang kreatif, saya beritahu Saudara Imran, rakan saya itu, kuih kari pap saya boleh islamkan ya. Hatta alat kelamin saya boleh islamkan. Saya telah islamkan alat kelamin dalam surat-surat perempuan Johor. Kalau baca, kuih pun saya islamkan dalam Ketupat Cinta. Jadi itu boleh dilakukan. Tapi dengan ingatan bahawa apabila kita melakukan itu, kita sedar bahawa itu adalah fiction dan kita mempunyai niat-niat tertentu ya, niat postkolonial dan sebagainya ya, niat untuk memperjuangkan bangsa dengan cara seperti mana acuan yang diambil oleh Pak Sako ataupun juga nasionalis-nasionalis yang sebelumnya, bukan yang ultra nasionalis. Jadi saya ingin memulakan kuliah Guru Bangsa ini, nanti akan ada rakan-rakan lain kita aturkan sampai ke tahun hadapan. Nanti macam saya kata saya tadi, mungkin juga saudara-saudara sendiri akan dilibatkan. Kita nak bermula dengan Munshi Abdullah. Ya. Sebelum saya pergi lebih jauh ya, Munshi Abdullah ini, kita nak bercerita tentang Munshi Abdullah ini, saya nak bercakap tentang sebenarnya ialah tentang aksiologi. Aksiologi ini adalah satu aspek dalam falsafah yang mungkin untuk orang Melayu mungkin tak berapa mungkin mungkin bukan bukan tak bukan tak ada tapi ada tetapi mungkin nama itu, terma itu diajukan, diacukan agak-agak kebelakangan ini ya. Jadi ia adalah tentang isu ataupun diskusi, perbahasan, persoalan tentang nilai ya, tentang value. Jadi baru-baru ini apabila kita apa ni, saya menulis sebuah artikel sebenarnya respon segera saya kepada pilihan raya negeri di yang baru-baru ini berlaku, dan saya duk memikir kenapa kita sekarang ini semakin tajam perbezaan ya antara bekas negeri-negeri Selat dengan bekas negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ya, Terengganu, Kelantan ya, Kedah itu kan kalau kita dalam sejarah belajar dulu kan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kan, Melaka, Pulau Pinang, apa yang lain-lain tu adalah negeri Selat kan, kemudian tu ada negeri bersekutu ya, negeri Melayu bersekutu. Jadi itu membawa saya kepada rak seumpama ini, saya tarik buku, saya membaca balik fragmen-fragmen Munshi Abdullah, dan saya membuat keputusan bahawa apa yang berlaku lama dahulu kesannya kita lihat hari ini. Itulah yang berada dalam sejarah ya. Jadi saya, dan apabila saya menulis artikel tersebut tanpa duga saya, kerana artikel-artikel kolom saya itu, sebab saya tulis sampai 3 kolom kadang satu minggu. Jadi entah siapa-siapa sajalah yang baca. Jadi apabila editor Malaysia Kini beritahu kata, oh Presiden PAS baca, saya macam, oh okey. Presiden PAS baca ya. Bekas presiden saya ya. Jadi apabila saya membaca tersebut, saya baca sekali imbas saja. Tapi selepas saudara Azan kita berbincang, saya mulanya nak mulakan dengan Pak Sako. Tapi kemudian tu bila dah ada respon seperti ini daripada ahli parlimen Marang, saya merasakan bahawa mungkin patut dibuka kuliah guru bangsa ini dengan Munshi Abdullah. Tambah-tambah Munshi itu sendiri maksudnya guru ya. Jadi kenalah, cocoklah dengan itu. Dan juga apabila ditimbulkan oleh Yang Berhormat Abdul Hadi Awang tentang nilai Munshi Abdullah itu dari sudut pandang beliau, saya kira di sini adalah datangnya perbahasan aksiologi yang ingin saya kemukakan kelak ya, iaitu kita nak tengok nilai lain pula ya. Dengan aksiologi ni kita lihat caranya ialah kita sorot besar. Kalau orang ini dia lihat skop dengan fokus kecil, kita lihat dari atas, kita akan nampak lebih banyak ya, dan kita akan tahu bahawa kenapa Munshi Abdullah kadang-kadang membuat seperti apa yang dia telah lakukan. Jadi itulah pendekatan saya lebih kurang. Saya tak akan, sebab ini bukan kuliah yang sangat akademik, jadi saya tak nak ceritakan, huraikan tentang metod dan sebagainya ya. Jadi seperti mana yang saudara tahu, Munshi Abdullah ni beliau sebenarnya bukanlah seorang Melayu ya. Itu perlu saudara ambil iktibar ya, beliau bukan seorang Melayu. Beliau sebenarnya adalah seorang India Muslim yang juga kacuk Arab ya, kacuk Arab ya. Jadi sebelah bapanya atau sebelah ibunya itu Arab, kemudian itu sebelah itu pun sebelah parents yang satu lagi itu adalah India ya, India Muslim. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1797 dan meninggal dunia di Mekah ya, di Jeddah ya, Oktober 1854 ya. Dan beliau ni lahir dalam keluarga yang untuk tahun 1797 ini, beliau lahir dalam keluarga yang sebenarnya terpelajar. Ya. Bapa beliau itu boleh banyak bahasa, beliau sendiri itu pun belajar bahasa. Dan kalau kita baca Hikayat Abdullah itu, pelajaran-pelajaran pertama yang beliau lakukan ialah itu mempelajari bahasa. Ya. Jadi bahasa tu beliau pelajari bahasa Melayu yang pertama-tamanya. Dan dia dalam Hikayat Abdullah, dia mengecam orang yang tidak tahu menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi apabila saya membaca penuh tulisan yang berhormat marang, saya sebenarnya agak terkejut kerana kalau khadam penjajah itu satu perkara yang tuduhan yang biasa untuk Munshi Abdullah ya. Ramai dah orang tuduh khadam penjajah. Malahan Munshi sendiri dituduh pada zaman beliau itu sebagai khadam penjajah dan beliau jawab apa yang tuduhan yang dilemparkan, dakwaan yang dilemparkan itu dalam Hikayat Abdullah, di dalam karya-karya beliau ya. Maknanya dia dah defend diri dia dah. Dia dah mempertahankan diri dia awal-awal lagi ya, dalam karya-karya dia lagi. Jadi tak payah tunggu orang orang tuduh pun dah. Tapi bila ada dakwaan atau tuduhan syaitan, saya rasa macam wah, ini saya harus tangguhkan dulu Pak Sako, lebih baik saya hadirkan Munshi Abdullah, sebab pada saya ialah macam agak keterlaluan lah, kalau kalau agak ekstrim lah ya, kalau kalau dikatakan bahawa apabila mensejajar atau menyamakan Munshi itu dengan dengan syaitan. Saya akan beritahu kenapa ya. Baik. Munshi Abdullah juga lahir dan tumbuh besar, dia period pertama di Melaka, fasa pertama, kemudian itu di Singapura ya. Waktu dia muncul itu kita kena ingat dia ada sosiopolitik, sosioekonomi, sosiobudaya yang kita harus bayangkan ketika itu kuasa-kuasa Melayu sedang mengalami kemerosotan yang dahsyat dan kuasa-kuasa kolonial Inggeris Belanda sedang meningkat dan juga ingin merebut peluang di daerah kita ya, di di rantau kita. Dan pada waktu itu di Melaka ada banyak kaum ya, kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka kita tahu dah ada macam-macam orang datang. Pada waktu ini pun dah ada ramai orang datang dah, dan dalam 20,000 lebih penduduk Melaka sudah ada 5,000 orang orang Cina sebagai contoh ya. Jadi ada 20,000 lebih je, 5,000 orang Cina, ramai ya dulu kan. Jadi dalam itu, dalam pada masa itu juga kita harus ingat bahawa Melaka juga sedang merosot sebagai kuasa maritim ya. Ya, maknanya dari segi pelabuhan tu dia sedang mengalami gangguan-gangguan kerana perang-perang kecil ya, gerila dan sebagainya ya. Jadi Munshi lahir pada waktu ini ya. Dan kerana itu kita harus memaham sudut pandang itu. Kalau nanti anak cucu kita dia lahir, dia akan tengok sudut pandang kita hari ini. Dia harus memahami sosioekonomi, sosiopolitik, sosiobudaya zaman kita. Ya, apa yang berlaku? Oh, orang ni duduk di Bangi. Tak sama dengan orang duduk di PJ. Ya, orang duduk di Bangi ni mungkin ada satu je kedai buku macam ni kot. Kan? Kalau dikata di PJ mungkin ada banyak kot kan. Jadi ada perbahasan-perbahasan dan kita harus memahami kaitan-kaitan yang ada di belakang itu ya. Baik. Jadi karya-karya beliau yang ternama adalah Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abdullah. Kemudian itu ada juga Kisah Pelayaran beliau ke Mekah ya. Kemudian itu ada lagi karya-karya beliau sebenarnya yang beliau tulis tetapi disandarkan kepada nama-nama majikan beliau, orang Inggeris ya, Paddy Casbury, Northcote, Milner dan dan ramai lagi ya. Yang makna bila kita baca itu kita tahu ini bukan orang putih tulis ni, ini mesti secretary dia tulis ya. Assistant dia tulis. Assistant dia tu ialah Munshi Abdullah lah, sebab dengan bahasanya ya, dengan kedalaman pemerhatiannya. Dan malahan Munshi ini dia adalah seorang yang sangat obses dengan belajar bahasa. Selain daripada menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina juga, malahan beliau juga menulis di dalam jurnal yang mana padri-padri Inggeris pada waktu itu, kaum missionaries tu, dia mensasarkan orang-orang Cina untuk Kristiankan mereka ya, evangelis ya. Untuk Kristiankan mereka tu, mereka mensasarkan orang Cina ya. Jadi ada jurnal, ada bahan penerbitan yang dilakukan oleh mereka ini, dan padri-padri ini menggunakan dapatan-dapatan ataupun hujah-hujah Munshi Abdullah Dan kalau kita baca, kita tahu bahawa ada kemungkinan besar bahawa benda ini adalah datang daripada tangan Munshi sendiri, ya. Seperti penggunaan nama Sianu, ya, di dalam sebuah jurnal, ya, yang diterbitkan bersama dengan padri-padri Inggeris ini untuk mensasarkan orang-orang Cina ini. Ramai orang sebut bahawa ada kemungkinan Sianu ini, ya, ada ramai pekaji-pekaji menyebut ada kemungkinan Sianu ini adalah sebenarnya Munshi Abdullah sendiri, ya. Jadi ada banyak juga tulisan-tulisan beliau ini yang kita anggap sebagai sebenarnya adalah tulisan beliau, ya. Jadi saya akan sorot satu dua untuk memberikan gambaran apa ni tentang hal ini, ya. Ini kalau saudara pernah pergi ke Melaka, masih ada lagi rumah Munshi Abdullah. Ini rupa rumah dia. Dia sebelah Tok Kong, tak jauh daripada Tok Kong. Dia, kalau saudara naik beca yang Melaka, yang pusing-pusing, lagu Hello Kitty, semua tu kan. Dia akan bawa, ada satu laluan tu dia akan bawa ke situ. Ya, saudara tanyalah bawa laluan ke mana. Dia ada satu laluan lain, ada satu laluan, dia ada tiga laluan kalau tak silap saya. Salah satu laluan tu dia bawa ke rumah Munshi Abdullah. Baik. Seperti yang saya katakan tadi bahawa ramai orang menuduh macam-macam Munshi, ya, dan ia berulang-ulang, ya, sejak zaman dia. Kemudian itu pada tahun 1930-an pun orang tuduh dia ni penjilat Inggeris. Zaman ini pun ada orang tuduh dia sedemikian, khadam penjajah dan sebagainya. Maka tidaklah menghairankan, ya. Dan hebatnya karya-karya beliau ini dibaca di sekolah-sekolah, ya, pada waktu itu, ya. Jadi di sekolah-sekolah Inggeris pada waktu itu baca karya Munshi Abdullah, ya. Jadi ketika itu bahan cetakan untuk dalam bahasa Cina sudah mencapai hampir 2 juta halaman, banyaknya. Tapi dalam bahasa Melayu karya Munshi sahaja, ya. Jadi nanti kita akan lihat lebih lanjut, ya. Baik. Kenapa saya katakan bahawa Munshi Abdullah ini guru bangsa, ya? Saya hanya akan beri 3 atau 4 sebab sahaja. Sebenarnya boleh dibincangkan lebih banyak, lebih panjang lagi, kerana daripada karya beliau yang 3-4 itu sahaja pun kalau kita baca berulang-ulang kali kita akan jumpa macam-macam, ya. Pertamanya, Munshi Abdullah ini dia adalah seorang pendialog, ya. Pendialog, ya. Jadi ramai orang kata dia ini khadam penjajah. Pada waktu itu orang panggil dia Abdullah Padri. Kawan-kawan dia ataupun masyarakat pada waktu itu panggil dia Abdullah Padri, ya. Tapi sebenarnya, dan walaupun beliau itu menterjemahkan Bible ataupun kitab Injil, ramai orang tidak sedar sebenarnya bahawa bila kita membaca tulisan-tulisan beliau itu tentang Kristian itu, kita tak akan nampak bahawa terjemahan beliau itu dilakukan dengan serong. Ya. Tetapi bila kita baca, dan ramai orang meragui identiti Munshi Abdullah ini, tapi kita kena tengok apa yang penganalisis atau pengkaji harus lakukan, ya. Yang berhormat marang tidak lakukan ialah dengan merujuk silang, ya. Jadi apabila saya nak katakan rujuk silang itu, saya baca juga tulisan John Turnbull Thompson. Ini seorang paderi dan beliau ini adalah penterjemah awal Hikayat Abdullah, ya. Dia ni berkawan dengan Munshi Abdullah dan dia selalu duduk bersembang dengan Munshi Abdullah, macam kita lah sembang minum kopi, dan bertengkar dan berdebat dengan Munshi Abdullah, ya. Jadi dalam banyak keadaan Thompson mengatakan bahawa Munshi Abdullah tu, he was a staunch Muhammadan. Pada waktu tu orang Islam dirujuk sebagai Muhammadan, ya. Yet notwithstanding this, it was clearly perceptible that his opinions had been much modified. Dia ni, apa kata Thompson lagi, beliau ini adalah seorang yang we had frequent arguments, religious and metaphysical. Dan apabila berbincang, dia katakan bahawa Munshi ini tak pun tergugat kepercayaannya. Maksudnya walaupun dia terjemah Bible, ya, dan sebagainya, mereka sering bertengkar. Di situ saya tunjukkan petikan daripada tulisan Thompson, sebuah tulisan beliau bertajuk Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, yang beliau katakan seorang yang man of note in Malacca, ya. Jadi di situ dia katakan apa? Well, said Abdullah, you must not object to my faith either, for I have our holy scriptures in the Quran for my guide. Jadi dia berbincang tentang konsep Trinity, ya, Tuhan, konsep Trinity dalam Kristian ni Jesus, anak Tuhan dan sebagainya. Dan Munshi membantah. Dan kerana tajamnya pertengkaran ataupun perbahasan itu, tapi mereka tak sampai bergaduh macam, ah sudahlah, gitu kan, tak nak jumpa kau lagi lah, gitu kan. Macam grup WhatsApp kan, kan, mengata besan ke apa kan. Jadi dia tak macam tu. Ya, dia walaupun tajam sekalipun, ini berlainan agama, berlainan bangsa, ya, berlainan peradaban, tetapi mereka masih lagi boleh berkawan dan dia berkhidmat, ya. Dan di sinilah menunjukkan sebenarnya Munshi ni adalah seorang pendialog, ya. Sebelum kita muncul konsep kerangka bahawa dialog-dialog, kata dialog peradaban. Marilah kita berdialog dengan parti politik, marilah kita berdialog dengan bangsa lain, berdialog dengan mazhab lain, berdialog agama lain. Munshi dah buat dah, ya. Ni tahun 18 lebih ni, 18 kurun ke-19 ni beliau dah buat dah berdialog. Dan bila kita kata berdialog, kita rakan dialog itu, kita bukan bermula dengan kita rasa kita betul. Jadi dia tak jadi dialog kalau kita rasa macam aku betul, engkau salah. Ya, dia bukan begitu. Dia kita dialog itu ialah untuk kita memahami, oh kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Ya, dalam konteks inilah Munshi Abdullah dia bersama-sama dengan padri-padri Inggeris ni, dia berdialog dengan masyarakat Cina. Dan Munshi juga menguasai fahaman Confucianism. Jadi dia bukan sahaja boleh menterjemah Bible, dia reti dan faham, tetapi juga dia itu sendiri juga adalah seorang yang menguasai Confucianism, ya. Dan kerana dia orang India, tentulah banyak juga rujukan-rujukan peradaban beliau itu, mereka beliau sendiri sangat sangat sedar akan hal itu, ya. Jadi di sinilah kalau kita lihat Munshi ni adalah seorang pendialog. Dan seperti kata saya, kalau kita tengok tadi aksiologi, kita tengok dari atas, suruh atas, maknanya bila dia berkawan dengan Inggeris tu, dia bukan sahaja makan gaji, ya, makan gaji dengan Inggeris tu, tapi sebenarnya ialah dia melakukan banyak, ya. Dia dia menyatakan pandangan dia, ya. Dia menyatakan, dia memasukkan wacana-wacana dan gagasan beliau sendiri, yang mana apabila dengan itu perbincangan itu menjadi kaya, ya. Dia faham bila dia berkawan dengan orang Cina, dia faham tentang Confucianism, orang Cina juga faham tentang Islam, ya. Dan ini harus dilakukan kerana Melaka pada waktu itu sudah mengalami kemajmukan, ya, yang luar biasa. Macam saya kata tadi, 20,000 orang populasi, ada 5,000 orang Cina, ya. Dan kalau berkenaan dengan terjemahan Bible ini, sebenarnya ada dakwaan, ya, daripada mubaligh pada waktu itu, ya. Contohnya seorang padri, Reverend Baton, yang mengatakan bahawa terjemahan Munshi ini sebenarnya adalah terjemahan yang tak tepat, ya. Dan sebenarnya macam menghinakan agama Kristian. Maksudnya ialah dia nak kata bahawa Munshi ni mungkin tak ikhlas kot terjemahkan ke bahasa Melayu ni. Bila dia baca macam ini, macam bukan je kan, tak tepat ni, macam nak cerewing maknanya kan. Jadi sudah ada dakwaan seperti itu. Tetapi dakwaan-dakwaan Padri Reverend Baton ini diketepikan kerana hanya ada satu orang je yang boleh melakukan terjemahan pada tu waktu itu. Jadi padri-padri yang lain tu anggap macam dah dia je yang boleh buat kan. Jadi hadap je lah kan, harung telan saja. Jadi dan Baton sendiri mengatakan bahawa identiti keislaman Munshi Abdullah itu sangat keras di dalam karya-karya dia, termasuk terjemahan Bible yang dia lakukan, ya. Ini perlu ada pengkaji duduk. Saya rasa mesti dah ada orang kaji. Putin, Bender Putin misalnya, seorang scholar daripada Universiti Hamburg pernah melakukannya. Jadi duduk betul-betul, duduk baca terjemahan Bible itu, tepat ke tidak tepat penggunaan kata dia itu, mesti dilakukanlah dengan mendalam. Dan barulah kita boleh dapatkan hujah bahawa adakah beliau ini menyelewengkan Bible atau tidak, ya. Baik. Ini apa dia selepas ni? Jadi persahabatan ataupun perhubungan Munshi Abdullah dengan para paderi itu di Melaka, dia mendapat ejekan daripada masyarakat. Sehingga Munshi tu rasa dipulaukan, macam kena boikot lah. Tapi Munshi tidak rasa kalah. Malahan bila orang tanya, saudara tengok itu petikan itu daripada Hikayat Abdullah. Orang kata, jangan baca kitab ni, buangkan kerana ini kitab orang putih, nanti rosak iman kita. Bagaimana engkau tahu, boleh tahu ini kitab orang putih, bukankah ini bahasa Melayu, dan bolehkah ia ini merosakkan iman kita? Apa ertinya iman itu? Ya, kalau dah percaya iman kan, kenapa pula rasa macam terganggu? Jadi ini adalah respon Munshi kepada awal-awal lagi kepada dakwaan-dakwaan bahawa ini boleh mengancam akidah. Mentega terbang boleh mengancam akidah. Kapal terbang boleh mengancam akidah. Apa sajalah boleh mengancam akidah. Ya tidak kan? Jadi, Munshi dah kata dah bahawa kalau kau seorang yang beriman, apa masalah? Ya? Dan Munshi sendiri menunjukkan bahawa dia seorang yang kuat. Ya? Maknanya bila kita terdedah dengan itu, dengan anasir luar itu, kita akan lebih kukuh. Kita embolden kita punya faith itu kan. Kita akan lebih kuat jadi. Jadi Munshi itu adalah satu contoh manusia yang sebenarnya bila dia melakukan dialog itu, dia juga bertambah kuat ya dengan agama kepercayaan dia ya. Baik, Munshi Abdullah juga adalah seorang guru bangsa ya. Ini yang kita jadikan tajuk untuk siri kita ini. Apabila saya katakan guru bangsa itu, Munshi ini dia, saya sebutkan tadi, dia seorang yang sangat menekankan bahasa Melayu dan pesuratan Melayu. Beliau ni pergi belajar dengan orang-orang tokoh-tokoh Melayu pada waktu itu, yang mana pada beliau pelajaran bahasa ini adalah satu pelajaran yang paling tonggak. Ya, tonggak. Jadi dia kata kena faham bahasa dulu, barulah kita boleh faham benda-benda lain. Ya? Jadi, selalulah beliau menekankan tentang pelajaran bahasa ini. Dan dia kata, kita harus belajar peribahasa, tamsilan dan sebagainya. Walaupun pada waktu itu, sebenarnya bahasa yang lebih canggih pada waktu itu, tentulah bahasa Belanda dan juga bahasa Inggeris. Kerana kata saya tadi, kuasa kolonial sedang meningkat. Tetapi Munshi tetap menekankan bahawa, ini kena belajar dulu bahasa Melayu. Balahan, Munshi mengutuk dan mengkritik orang yang tak nak belajar bahasa Melayu atau meremehkan bahasa Melayu. Ya. Jadi, kalau Munshi ada hari ini, mungkin berdebat panjanglah dia tentang PPSMI, kata mungkin. Ya. Jadi, yang mana guru-guru beliau seperti Datuk Sulaiman ni, Datuk Astor ini, beliau juga belajar tentang adat dan petua Melayu. Dan kerana kita kena ingat bahawa dia bukan orang Melayu, dia belajar itu sehingga dia jadi lebih Melayu daripada orang Melayu. Dia menguasai bahasa Melayu sampai hari ini pun kita baca karya Munshi Abdullah. Ya? Dan pada waktu itu tak ramai orang nak belajar ilmu pesuratan, nak pergi sekolah, nak belajar pun tak mau, pergi sekolah apatah lagi. Jadi tapi Munshi kerana datang daripada keluarga terpelajar, beliau itu telah masuk sekolah ya, masuk belajar dan sebagainya ya. Jadi selepas daripada belajar bahasa Melayu, baru beliau belajar bahasa Inggeris dan sebagainya ya. Jadi selain daripada itu, Munshi ini kenapa saya katakan guru, dia guru bangsa, ialah ini apa? Ini tentang belajar bahasa ya. Ini petikan-petikan. Saya tak daya nak baca nanti. Okey. Selain daripada itu, salah satu benda yang penting untuk sebagai guru bangsa, Munshi ini sangat memberi reaksi dan respon pada kepercayaan-kepercayaan tradisi orang Melayu pada waktu itu yang beliau lihat sebenarnya macam tahyul dan khurafat. Dia pantang pasal polong, penanggal, hantu-hantu ni. Munshi tak terima ni. Ya. Jadi tak ada hantu-hantu balak, denan semua ni tak ada. Ya. Dia sangat seorang yang mementingkan logik dan juga menurut saya nanti dia berminda saintifik. Ya. Dan usaha Munshi ni, dia memang usaha dia untuk merungkaikan kepercayaan-kepercayaan karut ini. Sebagai contohnya ada pawang gajah. Ya, ada pawang gajah. Pada waktu itu, resident Inggeris Farquhar, William Farquhar nak tangkap gajah. Yeah? Dia guna pawang gajah. Tapi Munshi nak buktikan bahawa pawang gajah ni sebenarnya mentera-mentera ni karut je. Dia kata gajah-gajah ni sebenarnya tak diberi makan. Tidak diberi makan. Kemudian tu bila dilepaskan, itulah gajah-gajah ni datang meluru masuk ke dalam kandang. Yeah? Sebab tebu semua dah ada kat dalam tu. Dan ini yang Munshi cuba buktikan. Yeah? Dia duduk masuk dalam kandang tu, dia berinteraksi dengan bomoh ataupun pawang gajah itu. Dan dia tunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya adalah pembohong, penipu. Yeah? Sebenarnya agak menakutkan juga cakap di Bangi ni kan, di kota Rukiah ni kan, ya, sepekan Rukiah ni. Jadi yang percaya pada obat-obat hantu-hantu ni kan, jadi dia tak terima, ya. Jadi ini contoh petikan bahawa dia tak percaya pada polong, penanggal dan sebagainya. Dia kata kan Allah ada, kan, apa benda yang korang takut bukan-bukan ni kan. Nampak pokok ni, ni pokok ni ada hantu, pokok besar ni ada tu, ada ni kan. Orang Melayu kan dulu-dulu macam tu kan. Hari ni pun ada kot. Bangi lama tu ada istana Puteri Bongsu tu. Itu ada hantu. Ya? Ada polong Pontianak dan sebagainya. Jadi, Munshi senaraikan nama-nama hantu ni semua. Dia kata ni semua karut. Ya? Jadi, adakah beliau ini persepsi orang bukan Melayu melihat Melayu? Ataupun beliau seorang Melayu yang bukan Melayu yang sudah jadi Melayu? Ya? Sebab kalau kita ikut kita punya perlembagaan, Munshi ni dah Melayu dah lah, gitu kan? Islam dah, boleh bahasa Melayu, pakai baju Melayu, dia dah Melayu dah lah. Jadi kerana itu, kata Munshi, kalau kita percaya kepada perkara-perkara ini semua ni, ini adalah semua adalah kekarutan, ya. Dan salah satu benda yang paling Munshi benci ialah satu adat pada waktu tu, ialah kalau anak sakit jual ke orang. Pada waktu tu di Melaka, anak sakit jual ke orang. Saya rasa benda tu masih lagi waktu saya kecil-kecil dulu dengar lagi benda tu, ya. Ada saudara mara saya sebenarnya adalah anak-anak orang Cina yang sakit, dia beri kepada nenek saudara saya dan sebagainya, dia bela. Jadi kita tahu ni makcik saya, nenek yang ini ni sebenarnya orang Cina, tengok muka dia pun lain, beza kan, sebab sakit bagi ke orang, ya. Jadi kalau tahun 60-an, 70-an tu masih ada lagi. Kalau bandingkanlah kalau 100 tahun yang 200 tahun yang lalu, tentulah perkara ini masih berleluasa. Malahan Munshi sendiri hampir menjadi mangsa. Dalam Hikayat Abdul Fatih dia beritahu, dia tu sakit, mak bapak dia nak jual dia. Ya, tapi mujurlah nenek dia, datuk dia tu sangat jaga dia, nampak dia sihat balik, dan itu yang dia jadi seorang yang seperti hari inilah kita baca dia. Ya. Baik. Seterusnya, yang ketiga, saya nak hujahkan Munshi Abdullah itu adalah seorang yang berminda saintifik. Ya? Apabila saya mengatakan begitu, saya sebutkan tadi bahawa Munshi ini dia berbaik-baik dengan mubalik Kristian, kan? Padri-padri Inggeris. Ya? Selain daripada dia nak tahu macam-macam ilmu orang Inggeris ni, selain daripada dia nak dapat duit, ya, dia bekerja lah, menterjemah. Ya? Dia belajar dan juga dia mengajar. Belajar, mengajar dan belajar. Yang dia mengajar orang tu, tapi juga dia belajar dalam masa yang sama, ya. Tetapi aim ataupun sasaran pertama Munshi ialah untuk memahami industri penerbitan dan percetakan pada waktu itu. Pada waktu tu, manuskrip kita semua kan tulis tangan, kan? Semua tulis tangan. Jadi kalau nak copy, tu yang Hikayat Ang Tuah ada beberapa salinan tu kan, orang ni copy. Kalau dia malas, dia tinggalkan beberapa perenggan, kan, dia tinggalkan berapa muka surat. Sebab itu bersih sana lain, bersih sini lain, kan. Kemudian tu kalau ikut selera dia, aku nak tambah lagi lah, kan. Suka cencaluk ke apa, ke budu, sampai Kelantan jadi budu. Jadi kata, kenapa bila baca bersihnya lain-lain, ya? Ini sebagai perumpamaan je lah. Jadi, tapi bila percetakan dia jadi sama, ya? Jadi Munshi ni dia sangat gairah untuk mempelajari ilmu percetakan dan juga ilmu penerbitan ni. Pada waktu tu dia cetak atas batu, ya? Apa, litograf, ya, dia panggil, ya. Jadi dia punya aim tu, dia nak buku dia atau karya dia tu memang akan adalah cetak ni. Dan memang tercapailah Hikayat Abdullah, kisah pelayaran ke Kelantan itu pun memang dicetak, ya. Jadi Ini adalah salah satu faktor Munshi ini berbaik-baik dengan orang Inggeris pada waktu itu. Dan dengan kesedaran Munshi pada waktu itu, seperti kata saya sebutkan tadi, bahan bacaan orang Cina, ya, dalam bahasa Cina sudah mencapai 2 juta halaman. Ya. Jadi, yang duk marah-marah Munshi ni, ha, dia dah tolong Melayu dah ni. Ha, kan? Apalagi yang kau nak kan? Jadi ini yang kita perlu fahami, ya, apabila Munshi menjalinkan hubungan dengan paderi seperti Alfred North dan sebagainya, ya. Dan dengan paderi Alfred North ini dan juga Kiasbury pada tahun 1855, beliau menulis sebuah tulisan, ya, Ceretera Ilmu Kepandaian Orang Putih, ya. Dalam itu memuatkan banyak penerangan tentang ilmu-ilmu ilmu-ilmu tentang bumi, atmosfera, ilmu alam, antropologi dan perbahasan tentang inovasi pada zaman itu, ya. Jadi untuk tahun-tahun sekian itu sangat canggihlah beliau dah bincangkan perkara ini di dalam karya beliau, ya. Dan beliau juga antara lain menulis Hikayat Binatang, yang beliau sebenarnya adalah antara mungkin orang yang terawal kot menulis sains hayat di dalam bahasa Melayu, ya. Dan bila beliau berhujah tentang teknologi ini, teknologi orang Inggeris ini, adakah kita katakan bahawa dia ni orang yang penjilat Inggeris? Kita pergi Jepun, kita tengok MRT Jepun, kereta api laju dia, Shinkansen dia laju. Kita balik ke tu, lajunya Shinkansen pergi. Aku duduk daripada Tokyo pergi Hiroshima tak sampai setengah jam. Kita, aku lah jilat Jepun. Kau tak tahu ke Jepun penjajah dulu? Kau jilat Jepun, eh? Kan? Jadi, takkan kita nak hujahkan macam tu? Kan? Ini orang yang kita kena faham dia punya perspektif ialah dia tengok tu, dia rasa macam, uish, hebatnya ada percetakan apa semua ni. Kita ni ketinggalan, duk tulis lagi ni. Kami kita kena buat sesuatu. Kan? Jadi, ada antara yang beliau tulis ialah tentang tentang kapal asap, kapal wap. Jadi, dia sangat kagum dengan kapal wap tu. Ya? Yeah? Kapal Melayu pada waktu tu beda ke apa kan, masih lagi guna tiupan angin. Jadi dia rasa macam, oh, ini dah boleh jalan laju ni. Sebab itu bila dalam hikayat kisah pelayaran beliau menunaikan haji di Mekah tu, beliau cerita panjang tentang dia naik kapal tu. Dia kagum, kata, ini orang boleh pergi Mekah sampai awal naik apa, naik kapal Inggeris, kan. Jadi di sini Munshi melihat teknologi ini sangat penting, dan kereta api asap ataupun kapal wap dan sebagainya ini menjadi pada satu persona pada beliau. Dan beliau memang bila menulis tu, beliau tulis dengan terperinci tentang apa yang beliau alami, ya. Jadi di situ dengan ingatan bahawa kita orang Melayu, bila Munshi ni sebagai orang India ni, dia tak kata macam kau Melayu. Dia bersama dia mengatakan bahawa kita ni orang Melayu ni kena lakukan. Jadi maknanya dia sendiri meletakkan diri ni sebahagian daripada orang Melayu. Kita kena lakukan sesuatu. Kita kena bersama dengan kemajuan ini, ya. Dan dalam banyak keadaan Munshi sebenarnya mengkritik pada waktu itu kaum agamawan yang dia kata sebenarnya mencari-cari jalan supaya janganlah serah diri kepada kemajuan ini kerana ketakutan yang bukan-bukan, ya. Jadi Munshi sangat marah dengan perkara ini dan beliau rujuk agamawan ini sebagai tukang-tukang haji ataupun pak-pak Arab, ya. Dia juga, Munshi ni sangat mengkritik juga orang Arab. Saya ada satu artikel lama dalam Free Malaysia Today, Munshi mengkritik Arabisasi. Nanti saudara boleh Google kot artikel tu, ya. Bagaimana dia sangat marah dengan Arabisasi ni lah. Kita duk cerita pasal Arabisasi lagi ni. Oh, ni Arabisasi ni kan. Jadi dia dah condemn dah Arabisasi ni pada zaman dia lagi, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Petikan. Baik. Dengan teknologi ini juga, Munshi melihat sebenarnya dia akan membolehkan masyarakat mendapat manfaat besar, ya. Munshi selalu sebut pasal orang miskin. Macam saya kata tadi kan, kalau satu karya ni, satu karya yang baik, dia kalau baca 10 kali, kita akan jumpa ratus benda. Ada satu orang tulis, dia penulis daripada Amerika Syarikat. Dia orang Vietnam. Kemudian itu dia dah berhijrah ke Amerika, dia menang Pulitzer. satu buku yang dia akan baca setiap tahun ialah War and Peace, Leo Tolstoy, yang tebal tu kan. Dan memang dia tunjukkan kat Instagram dia, memang tahun sekian dia 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 membaca tu dengan pakai dakwat biru je. Kemudian tahun kemudian tu merah, hijau kan. Jadi memang penuh lah. Dan dia kata dah masuk ke belas tahun dia baca, masih dia jumpa benda baru. Eh, ada benda ni pula. Jadi sebenarnya bila kita hadap satu karya tu, kita kata aku nak baca pasal ekonomi je lah, abai ke benda lain, kita akan jumpa lah. Aku nak baca pasal agama je lah, kita akan jumpa juga. Jadi bila kita baca berkali-kali, karya Munshi ini seperti ini ya. Jadi dalam hal ini, Munshi ni kalau kita tengok dia cerita pasal orang miskin, dia ni sangat memihak kepada orang miskin. Orang miskin, strategi dia ialah kalau ada inovasi teknologi, orang miskin akan mendapat manfaat. Ya. Baju akan jadi lebih murah. Perjalanan akan jadi lebih cepat. Ekonomi akan lebih maju, barang dapat terjual dengan lebih sempurna, dengan lebih rapi. Jadi ini idea Munshi ya, dan ini idea yang sophisticated dan canggih pada zaman dia. Ya, kalau kita nak kata pada zaman tahun abad ke-19 lah, bandinglah dengan zaman nenek kita kan yang percaya kat polong hantu lagi, Munshi kata jangan percaya. Kan, jadi canggihlah apa yang Munshi sarankan ini ya. Baik, yang terakhir, Munshi ini adalah seorang pengkritik bangsa. Kenapa elitis Melayu sangat marah dengan Munshi? Ya. Kenapa elitis Melayu sangat marah dengan Munshi? Elitis ni ada macam-macam lah ya. Kaum bangsawan, ya, kaum agamawan, tuan tanah, ya. Orang yang menjaga kekuasaan lah, ya. Kenapa mereka sangat marah? Sebab ada dua tiga benda. Yang pertamanya tentulah ialah kritikan Munshi terhadap feudalism, ya. Dan Munshi menanggapi bahawa feudalisme ini sebagai satu yang tidak Islamik. Jadi dia kritik feudalism itu bukan dari sudut pandang bahawa dia tak gemarkan raja nak jadikan republik ke tidak. Pada waktu tu bukan ada, dia belum faham, belum muncul lagi lah sistem demokrasi dan sebagainya tu. Perbincangan walaupun sudah ada perbahasan-perbahasan seperti itu, tapi belumlah sampai kematangan itu lagi ya, ke tahap itu. Jadi tetapi Munshi sudah menawarkan feudalism ini sebagai satu benda yang tidak Islamik ya. Beliau sangat tekankan, dan ini datang sebenarnya datang daripada kefahaman dan juga kedalaman beliau tentang agama Islam ya. Bila beliau berlayar ke Terengganu, dia tengok Samseng, Bermaharaja Lela, kan filem-filem P. Ramlee yang kita tengok tangkap orang, lepas tu letak perempuan belakang atas bahu tu kan. Perempuan tu pun goncang-goncang kaki kan. Macam kita tengok dalam filem-filem P. Ramlee tu. Itulah zaman tu. Ya? Zaman Munshi Abdullah tengok tu, orang berhutang, dia kena jadi hamba. Samseng bila kena hukum, nak kena potong tangan ke apa ke, undang-undang Islam lah ni kan. Dia pergi jumpa dengan bangsawan, dia kata tak, ambillah aku jadi hamba. Jadi orang tu pun ambil dia jadi hamba. Hamba tu maksudnya ialah bukan hamba apa. Kata dia suruhlah nanti kau pergi rampas buah manggis orang tu. Tu durian aku nampak tu ada dua bakul tu. Ambil datang sini. Dan orang-orang Samseng ni lah yang Bermaharaja Lela. Ini yang beliau lihat pada waktu beliau datang ataupun berlayar ke Kelantan dan Terengganu dengan perang saudara ya. Di Kelantan pada waktu itu perang saudara. Bapa dia dah nak mati, bapa dia kata ni engkau siapa nak negeri engkau lawan lah, nanti siapa menang tu dapatlah negeri Kelantan ya gitu. Jadi huhara lah rakyat pada waktu tu, sampailah orang jatuh miskin ya, hidup dalam keadaan melarat. Dan Munshi mengkritik itu. Kalau kita baca kritikan tu, kita kata teruknya Munshi Abdullah ni. Dia dalam kritik tu dia kata apa ni, orang-orang dekat sini ni makan benda-benda busuk ni. Bukan benda buduh lah kot kan. Dia macam kata saya tadi, dia kita kena tengok dari sudut kerangka bahawa dia dah duduk Singapura. Dia dah makan mentega, roti gitu kan, croissant ke apa kan. Dia dah duduk dengan orang Belanda kan. Jadi nampak nak makan spaghetti ke apa, tapi nampak kuih pun kuih tak itik ke apa kan. Jadi dia kata capur ni, nama pun teruk gitu kan. Tapi kita kena faham bahawa kerangka dia itu bukan dia nak menghinakan. Ya, dia tengok bahawa dia kata, kenapa tak makan daging? Dia, pertanyaan munsyik lah, kenapa tak makan daging? Kenapa makan benda-benda yang peram-peram ni? Kan? Ada lembu, ada kerbau, kenapa tak makan daging? Kan daging ni kan menyihatkan badan. Kenapa makan benda-benda yang basi, yang busuk ni? Jadi, kenapa tak makan, kenapa tak usahakan memakan benda-benda yang sihat? Macam saya kata tadi, dia berfikiran canggih, ya. Jadi kita kena tengok bahawa dari sudut pandang itu, ya. Jadi dia bukan memperbodohkan Melayu, tetapi dia sebenarnya mengkritik Melayu bahawa sudut pandang itu kita kena faham, dia nak supaya orang Melayu maju, ya, pada waktu itu, ya. Dan kritikan-kritikan dia terhadap golongan feudal inilah yang selalu sebenarnya menjadikan orang tak tahan telinga dengan dia ni, ya. Jadi kembali kepada respon yang Bomak Marang itu, dia kata pada waktu itu sudah ada Islam, Batu Bersurat Terengganu, sudah ada pengamalkan Islam di Kelantan dan sebagainya. Apa yang Munshi lihat ialah pelacuran, perang saudara, pembunuhan, samseng. Orang datang jumpa Munshi kata, tolonglah bawa kami pergi Singapura. Kami tak sanggup dah duduk kat sini. Anak lawa sikit je, raja dah ambil. Kan? Kebun elok sikit je, dah kena rampas. Jadi tak boleh nak hidup kat sini, kan? Jadi Munshi kata ni, bila orang tanya dia macam mana duduk dengan orang Inggeris, kata, tak ada ni, aku nak pakai baju kuning elok je, tak ada masalah. Aku boleh duduk dengan sebelah raja. Kan? Dia bukanlah duduk sebelah queen, tapi dia maknanya, orang Inggeris ni lah. Dia kata, aku elok je bercakap-cakap dengan dia orang. Dan orang Melayu pun tengok, kan? Begitu, kan? Jadi sudah ada kesedaran hak asasi manusia juga pada waktu itu, ya, dalam perspektif Munshi Abdullah, ya. Jadi kalaulah kata Islam gemilang pada waktu itu, ini selalu hujah yang selalu saya sebutkanlah, ya. Said Nagi Alatas, ya, dia kata bahawa ketibaan Islam telah merevolusikan orang Melayu. Ya, maknanya orang Melayu revolusilah, maknanya tinggalkan semua ni Hindu Buddha ni, yang tahyul-tahyul ni, kan. Tapi Munshi duk kata orang percaya penanggal, percaya polong, percaya langsui lagi. Kalau Islam dah kuat, dah bertahta, Islam dah hebat sangat merevolusikan orang Melayu, ni duk apa lagi ni kaki rogol? Hari ni pun ada lagi orang dengar kaki rogol ni, kan? Kaki liwat dalam sekolah tahfiz pula, kan? Jadi benda-benda macam ni, tang mana datangnya revolusi yang dikatakan Islam dah telah merevolusikan orang Melayu. Jadi ini yang kritikan-kritikan keras seperti inilah kepada Munshi Abdullah, daripada Munshi Abdullah ini, yang menyebabkan orang-orang ni semuanya panas telinga. Dan kita kena ingat bahawa pada waktu itu pondok-pondok ataupun madrasah-madrasah agama ni sudah mula muncul. Jadi saya duk fikir, kalau kita betul amalkan Islam ni, orang tak pergi minta sedekah ni dengan Munshi ni. Kapal Inggeris datang duk bagi bunga kemboja, sebenarnya dia nak menawarkan, nak jual badan orang perempuan. Kalau inilah keadaannya, Islam sudah ada bergengsi, kenapa tidak adanya usaha daripada para ulama ataupun para agamawan untuk mencegah ini, ya? Jadi inilah yang menjadikan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini lebih lanjut, lebih sengit lah, ya. Jadi ini petikan lebih kurang tentang apa yang berlaku di Terengganu, di Kelantan dan juga di Pahang, ya, apabila beliau berlayar ke negeri-negeri itu. Kemudian itu, sebelum saya terlupa, Munshi ini juga dia ada anak dia, Muhammad namanya. Dia juga tulis kisah pelayaran ni, tapi tak ramai orang tahu. Tapi dia, kisah pelayaran ni lah pelayaran di Pantai Barat. Dia cerita pasal Johor, Melaka, naik ke atas lah, ya. Jadi Muhammad ini pada saat dia dah lebih moden lah pada waktu tu, ya. Inggeris pun telah ada campur tangan Inggeris yang lebih banyak, ya. Munshi ni dia hidup pada waktu tu campur tangan Inggeris tak ada. Ini anak dia dah hidup pada zaman campur tangan Inggeris yang lebih berkesan lah. Maknanya dia dah mengatur sultan-sultan, raja-raja Melayu dan sebagainya. Tapi anak Munshi Abdullah ini, kalau banding dengan bapa dia, dia lebih submissive terhadap feudalis. Maknanya anak dia ni duk kerja dengan raja, duk angkat raja, angkat bangsawan dan sebagainya. Tetapi masih lagi kalau kita baca, kita akan tengok bahawa ada kritikan-kritikan terhadap orang Melayu, malas dan sebagainya, itu masih ada. Ya. Macam dia bandingkan, dia kata orang Melayu Melaka bersih. Dia kata pergi tengok dekat laman-laman rumah kat Melaka, dia kata tak ada satu daun pun tak ada. Dia memang sapu, sampah apa semua kan. Dia kata, jadi banding dengan apa bapak dia tulis, nampak di Pantai Timur, dia kata sebagai contohnya. Tapi dalam masa yang sama juga dia kata orang Melayu ni malas, yang banyak bekerja perempuan. Munshi tengok di Terengganu, yang meniaga pun perempuan. Di Kelantan yang meniaga pun perempuan, orang lelaki tak tahu ke mana. Ya? Jadi untuk penutup, ya, sebelum mungkin kita ada diskusi, sebenarnya kalau atas empat sebab ini pun sebenarnya sukar untuk kita hujahkan bahawa Munshi ini adalah kadang penjajah atau penjilat Inggeris, Anglophile dan sebagainya. Ya. Apatah lagi kalau katakan beliau ni syaitan, Abu Lahab, Abu Jahal. Saya rasa macam ekstrim kot keterlaluannya cakap Munshi Abdullah ni. Pandangan ini, pandangan yang melabel seperti ini, tidak dapat tidak sebenarnya adalah satu daripada pecahan-pecahan gejala takfiri yang saya rasa sangat bahaya. Ya. Yang bukanlah suatu yang kita boleh pandang enteng. Ya. Sebab mencari gaduh dengan orang hidup ni satu hal. Tapi mencari gaduh dengan orang yang mati ini lagi saya macam kenapalah pula cari gaduh dengan orang yang meninggal dunia ini kan. Sebab ada seorang pelajar hantar DM kat saya dekat IG. Dia baca artikel yang bermak marang. Dia ni bersekolah di sekolah menengah Munshi Abdullah di Melaka. Jadi dia pun rasa macam baca cikgu cakap Munshi Abdullah ni sekian-sekian, bapa persuratan Melayu. Ni yang berhormat marang cakap Munshi Abdullah ni syaitan. Kan kenapa sekolah aku letak jadi syaitan, jadi tokoh ni gitu kan. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang melucukan lah. Jadi pada saya perbahasan kita tentang Munshi Abdullah ni tak akan pernah selesai. Macam saya kata tadi, kalau kita baca, kita akan tengok lagi, kita akan jumpa macam-macam lagi. Kalau tahun depan kita kemukakan Munshi Abdullah, ataupun saudara-saudara mungkin pergi cari Munshi Abdullah dan baca, yep, kita akan jumpa lagi macam-macam. Adakah kat sini hikayat Abdullah Azan? Tak ada. Jadi untuk permulaan itu dahulu. Saya serah kepada Azan, mungkin nak ada diskusi ke macam mana ke, asalkan tidak berlarutan. Ya, silakan kawan-kawan. Atau nak bagi dapatan, ya, saudara. Salam.
Saya tak rasa lah seperti mana yang YB sebut. Iaitu yang kritikan dia buat untuk menjatuhkan Melayu. Saya rasa ikhlas dia adalah untuk membantu Melayu untuk menaikkan diri mereka, jati diri mereka, maruah mereka daripada benda-benda kerabat. Cuma satu persoalan yang timbul diri saya pada waktu ini, apa pandangan Munshi dalam aspek politik? Yang mana saya ingat dalam beberapa ujung, beberapa lima terakhir, kritikan dia terhadap sistem feudalism, sistem kerajaan itu sangat-sangat kuat. Pada Sultan Husin kalau tak salah tadi, yang mana yang melakukan banyak mungkin gundik pada perempuan pada masa itu. Jadi benda itu sangat ditekan dengan oleh Munshi dalam karya dia, dalam bapak belakang. Jadi saya nak tanya, adakah Munshi lebih mendekatkan ataupun lebih cenderung kepada kaedah politik seperti mana yang diamalkan oleh British dan golongan Eropah? Aku masih memikirkan bahawa kaedah kerajaan kesultanan ini masih boleh dikekalkan. Cuma perlu ada perubahan-perubahan yang tertentu, ataupun mungkin tak pernah dijelaskan secara jelas dalam pandangan karya.
Soalan yang baik. Kalau kita baca karya-karya Munshi Abdullah, seperti mana yang saudara kita sebutkan ni tadi, ada kritikan terhadap Sultan Husin. Ya. Sultan Husin ni di waktu tu, di hikayat Abdullah. Sultan Husin ni pada waktu itu, ya, pada zaman Munshi di Singapura lah, kan saya kata dia ni ada ada era dia, fasa dia di Melaka, ada fasa dia di di Singapura. Pada waktu tu Sultan Hussein memerintah di Singapura. Sultan Hussein ni memang dia banyak hal lah, satu orang yang banyak hal ya. Pemerintah yang drug addict, ya, banyak gundik, ya, banyak perempuan, ya, sampai istana dia tu yang Kampung Gelam tu lah. Kalau saudara pergi Singapura dekat Kampung Gelam, tempat makan murtabak, makan apa tu kan, ada masjid kan, masjid masjid Sultan tu. Kemudian tu sebelah tu kan ada sekarang jadi pusat budaya Melayu tu, dekat kawasan tu. Istana itulah, itulah rumah-rumah batu seketul tu lah istana dia, ya. Dan memang ada banyak skandal lah, skandal politik, skandal seks dan macam-macam. Jadi kritikan Munshi tu, dia kata dengan sultannya tak berbaju. Kata apa jumpa orang tak tak pakai baju, dengan perut boncit, terbujal macam tu, macam senonoh lah sikit kan. Jadi banyaklah kritikan-kritikan macam tu kan. Jadi macam dia bukan membodohkan Melayu, kata macam kau nak jumpa orang pakai elok-elok kot kan. Jadi saya rasa, saya percaya bahawa Munshi tidak sampai ada kefahaman atau keinginan untuk menukarkan sistem. Macam saya kata tadi lah, dia kecanggihan tu belum sampai lah. Ha, kan? Macam kita pun baru tukar kerajaan kot, 2014 kan. Jadi di, pada zaman itu dia, saya fikir pun dia mungkin tidak tercapai lagi lah pada waktu itu kematangan beliau itu. Atau mungkin saya silap, kerana kalau kita baca nanti kita akan jumpa, macam saya kata tadi kan, bila kita mencari itu kita akan jumpa. Tetapi kritikan beliau itu adalah kritikan jujur, dengan harapan bahawa dia sebenarnya istilah dia ya, dia kritik sosial ya. Dia bukan kritik politik itu, dengan kritik politik dengan harapan bahawa lengserkan Sultan Hussein. Walaupun sebenarnya kemudian itu seperti mana kita tahu sejalan sejarah, berakhirlah kesultanan di Singapura itu ya, atas nama Sultan Hussein tu, dia yang akhir, dia pun datang balik ke Melaka, dia pun datang terjual lah Singapura, dan dia datang duduk di Melaka ya. Jadi dari segi politik itu, saya percaya dia katakan seperti kata saya tadi, sehingga waktu ini saya percaya bahawa beliau tidak sampai mengkritik politik itu, keadaan sosiopolitik pada waktu itu, dengan harapan untuk menukarkan sesuatu ya. Maknanya bukanlah dia nak tukar ke gajah-gajah ni, ambil lah orang Inggeris, tapi ialah harapan beliau itu dengan Inggeris ini ialah supaya kita dapat meminjam teknologi, dapat meminjam kemodenan itu, dengan cara pandang itu macam hak asasi manusia dan sebagainya, walaupun tidak ada penggunaan perkataan terma hak asasi manusia. Jadi dia nak pinjam nilai itu. Sebab kita cakap pasal aksiologi tadi, bukan sebenarnya, yang mana nilai ini sebenarnya tidak bersalah dengan Islam pun. Ya. Yeah. Saya fikir mungkin Ungku Maimunah mungkin ada. Ungku Maimunah, Ungku Maimunah ya. Ungku, Ungku, Ungku. Ya. Saya tak ingat tajuk dia. Tapi dia kebanyakannya adalah perbincangan seputar sama ada Munshi Abdullah itu layak atau tidak menjadi bapa kesusasteraan Melayu moden. Ya, yeah, perbincangan tu dia sebab Said Nagi Alatas, dia mengatakan bahawa ini semua ni geng Said Nagi Alatas Atasian. Jadi dia orang ni, dia kata yang harus jadi bapa kesusasteraan Melayu moden, bapa persuratan Melayu ialah Hamzah Fansuri. Ya, yeah, kerana dia revolusikan genre syair itu kan, dan sebagainya ya. Yeah. Jadi adalah perbahasan-perbahasan yang panjang. Tapi yang terpakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bapa kesusasteraan Melayu moden tu, yang mula itu ialah Munshi Abdullah lah. Ya, ada sebab-sebab tertentu lah kriteria yang dipakai, sebab sebelum-sebelum tu orang tulis manuskrip mungkin tak ada nama. Tapi Munshi bila dia tulis sebuah karya, dia letak nama dia. Itu tanda sebagai satu moden lah, satu tanda kemodenan. Maksudnya dia claim barang dia. Sebelum tu mana ada orang tulis, itulah hikayat apa-apa pun kan, tapi tak ada nama kan. Jadi itu antara tanda aras lah yang menjadikan dia tu sebagai moden ya. Kemudian itu cara dia tulis hikayat Abdullah ni, pada waktu tu kan zaman-zaman hikayat-hikayat, tapi cara dia tulis ni macam entah macam novel, macam autobiografi, macam biografi yang sangat canggih lah ya. Dan travelogue beliau, kisah pelayaran itu, dan cara beliau tulis tu sangat detail ya, terperinci, realisme, menunjukkan bahawa beliau ni sangat terdedah bahan bacaan Inggeris yang canggih-canggih lah ya. Jadi perbahasan ni lebih kepada itu, bukan sangat Munshi ni, untuk discredit Munshi ni sebagai penjilat Inggeris lah ya. Tapi kebanyakan perbahasan tentang Munshi ini adalah pengampu Inggeris ini, dia datang balik kepada situ. Dia kerja dengan padri, dia kerja dengan Inggeris, dia terjemah Bible, dia anti feudal. Itu je lah, seputar itu saja. Ya. Ya. Dia kalau kita tengok tulisan-tulisan dia, dia dia juga ada dia pun menganggap Inggeris ni angkuh ya, menganggap Inggeris ni tidak berusaha untuk memahami orang Melayu ya, dan juga contohnya kalau dengan Thompson tu yang pertengkaran tajam dia kata saya tentang akidah itu, pada dia ialah cara Thompson itu dan niat Thompson itu untuk membawa agama Kristian ya, ke rantau ini ya, yang sebenarnya orang padri-padri Inggeris itu sebenarnya dia bukan sasar ke orang Melayu. Mereka sedar orang Melayu sebenarnya susah nak dikristiankan. Orang Melayu pada waktu tu dia lah minum arak ke, zina ke apa ke, tapi dia takkan tukar agama kan. Jadi Inggeris pun mengalah gitu kan. Dia memang dia aim Canton ya, dia aim Canton ni apa, di China kan. Jadi mereka ni berulang-alik daripada Melaka pergi ke China tu. Jadi kritikan-kritikan Munshi Abdullah itu lebih kepada menunjukkan sikap angkuh Inggeris lah ya. Dan kita kalau kita baca dengan teliti, kita akan jumpa bahawa sudut pandang dia tu ialah dia mengatakan bahawa Inggeris itu macam memperlekehkanlah itu apa, menggunakan orang, kelemahan orang Melayu untuk mengambil kesempatan dan sebagainya ya. Dan dalam masa yang sama dia juga anggap bahawa masalah ini timbul ialah kerana orang Melayu begini. Macam tu. Jadi orang boleh ambil kesempatan sebab engkau dah perangai engkau macam ni, orang bolehlah ambil kesempatan, tapi kalau engkau kuat tentulah tak akan ada isu. Macam tu. Kalau macam Belanda, beliau memang kritik Belanda ya. Pada waktu tu kan saya kata tadi kan ada perseteruan Belanda dengan Inggeris kan, tengah berebutkan Indonesia, Malaysia. Zaman dulu tak ada Indonesia, Malaysia kan, tengah berebutkan pulau-pulau di Kepulauan Melayu ni lah. Jadi kritikan beliau terhadap Belanda ni memang keras lah ya. Ada cerita-cerita tertentu tentang orang Belanda ni lah. Itu juga saya pernah tulis dalam satu kolom tu. Terutama khususnya zaman pada waktu beliau di Melaka tu, maknanya zaman peralihan Belanda nak jadi Inggeris tu, memang beliau mengkritik kedua-dua penjajah pada waktu tu.
Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Tasukosian. Saya rasa stand Dr. tentang apa yang disebut oleh YB Marang tu amat jelas lah. Cuma saya nak tanya, macam dalam buku ni, tak silap saya. Dia ada sebut lah, dia ada sebut pasal semakan dia balik lah. Macam doktor lah, penemus ketahuan dia, adakah layak dipanggil penemus modern. Saya rasa tulisan Dr. Norea ni merinci dalam hujah-hujah dia bahawa dia lebih selesa mengatakan peluang Munshi ni macam bukanlah modern sangat, tapi lebih kepada mimik kepada kolonial. Saya tak tahu stand Dr. Saya sebenarnya nak tahu kalau doktor punya kesimpulan.
Oh, adakah pandangan
doktor,
saya?
Ya, adakah doktor bersetuju Munshi Abdullah ini adalah orang kata seperti yang kita di sini, dan saya ada baca dalam satu jurnal ni PM kata meninggal tawan dan sebagainya.
Rahimah Hamdan. Rahimah
Munshi Abdullah ini, dia
sebenarnya lah orang yang mengukuhkan apa yang Profesor Samsul Abdi kata sebagai epistemologi kolonial. Sebab saya rasa tanpa Hikayat Abdullah, dia punya transisi macam Prof. Loriak sebut kat sini, transisi daripada tradisional ke modern tu tak ada lah kan. Mata gantai tu antaranya disambung oleh Abdullah Munshi. So, doktor punya kesimpulan atau doktor punya scan tentang hal itu macam mana? Kalau boleh, saya
Saya berpandangan beliau adalah Loriak Taslim tu salah seorang yang berbincang pasal tu. Saya beranggapan Munshi adalah bapa kesusahan Melayu moden, bapa persuratan Melayu moden. Itu kalau sikap saya lah. Ya, saya tidak nafikan kecanggihan Hamzah Fanzuri dengan genre syair dan sebagainya. Tapi saya hanya mengambil sudut pandang saya. Latar saya ialah kesusahan bandingan. Maksudnya ialah saya orang sastra moden lah. Ya? Walaupun saya juga menggulati sastra tradisional. Jadi Munshi ni dia ada perbezaan yang jelas antara tradisional dengan moden itu. Iaitu macam saya sebut tadi, realisme. Ya? Cara dia cerita itu tu macam kita baca novel. Saudara takkan rasa kalau orang kita bagi macam ini boleh baca pada waktu sekolah rendah kan, saudara kita ni, kita tak akan rasa macam kita boleh baca novel hari ni, ya? Cuma dengan bahasa yang lama je lah, gitu, bahasa gaya lama. Jadi itu membuktikan bahawa kita tak ada rasa macam, banding kalau kita baca Hikayat Marumah Wangsa atau Sejarah Melayu kan, kita rasa macam oh, Arakian, Syahdan, ini pun ada Syahdan juga, tapi dia punya perhuraian dia tu, perincian dia tu, realism dia tu, pada saya dia sebenarnya telah menjarakkan dia daripada sastra tradisional. Ya? Walaupun dia menggunakan juga syair, dia ada juga syair kan, pantun-pantun. Jadi pada saya beliau adalah bapa persuratan Melayu moden lah. Ya. Ya.
Soalan pertama saya, kematian Abdullah pada zaman dia, dia kata orang Melayu ni acuh tak acuh terhadap belajar bahasa.
Betul.
Kalau zaman sekarang pula, kita nampak orang Melayu dah ada syllabus, dah ada belajar bahasa Melayu, tapi
tetap acuh tak acuh.
Tetap tak acuh dengan cara bagi dia bahasa Melayu tak boleh bawa dia ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya bahasa Melayu ni belajar setakat orang kata boleh order burger je lah, nak buat, nak belajar dalam bidang perubatan ke kejuruteraan ke, bahasa Melayu tak boleh pergi lah tu. Jadi sidekick orang Melayu dalam bahasa Melayu ni walaupun dah ada perubahan, tapi dia masih dekat satu takuk yang lama. So saya nak minta pendapat doktor.
Itu dulu, satu dulu. Okay. Sebenarnya kalau kita baca betul-betul apa yang Munshi tuliskan tentang belajar bahasa Melayu ni, sebenarnya Munshi bukan maksudkan kau belajar bahasa Melayu nanti kau kau boleh menguasai ilmu-ilmu dunia ni. Sebab dia sedar, macam saya kata tadi, kita kena ingat Munshi datang di Melaka yang ada pelbagai bahasa, ya, pada waktu itu. Dan juga pada waktu itu sudah ada orang bercakap bahasa Belanda, ada cakap bahasa Inggeris, ya. Kemudian itu ada Kristang, ya, orang Portugis, ya. Kemudian itu ada orang ada bahasa Cina, bahasa Tamil, ya. Jadi Munshi sedar bahawa ada persaingan antara bahasa ni. Dan bahasa yang mempunyai nilai ilmu dan nilai komersial pada waktu itu tentulah bahasa Inggeris. Sebab Inggeris tengah sedang datang kan, sedang naik kan. Dia pun dibayar oleh majikan. Jadi dia tahulah bahawa oh, ini aku dapat duit kot kan. Tetapi bila dia sebutkan bahawa jangan acuh tak acuh belajar bahasa Melayu ni, dia sebenarnya bercakap tentang bahasa jiwa bangsa ni. Sebelum kau kenal bahasa lain, sebab bahasa ni dia kan jiwa bangsa. Dia adalah sistem kepercayaan, nilai, aksiologi, cara fikir, psikik Melayu dan sebagainya, ya. Jadi kalau itu satu Munshi kata, mereka ni orang-orang ni tak belajar tamsil, tak belajar peribahasa, tak belajar kias. Sebab yang dia tekankan itu adalah nilai itu. kan, di dalam di dalam bahasa itu. Jadi persoalannya ialah bahasa Melayu sebagai jiwa bangsa, kalau kau dah kuasai itu, silalah belajar bahasa lain. Seperti mana yang beliau lakukan, dia belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa Cina untuk mendalami ilmu pencetakan dan sebagainya. Jadi saya rasa Munshi sendiri kalau dia tidak tulis pun, dia telah menunjukkan diri dia tu seperti itu. Jadi sebab itu dia boleh berani mengkritik orang kaum bangsawan Melayu dengan jujur dan dengan lantang. Saya percaya sebab ialah dia sangat memahami peribahasa tamsilan-tamsilan Melayu tu. Sebab kalau kalau kita baca tamsilan-tamsilan Melayu, kalau Teromba Negeri Sembilan kan, sebagai contohnya kan, ada sistem tentang demokrasi, walaupun tak ada faham demokrasi pada waktu tu kan, ada tentang hak asasi manusia dalam pantun-pantun kita dan sebagainya. Maknanya canggih lah. Jadi Munshi minta supaya belajar itu sebenarnya. Bukan sangat belajar tata bahasa sebenarnya. Yang Munshi tekankan itu, supaya nanti akan ada kefahaman tentang bangsa dan bahasa, bangsa yang kuat. Barulah nanti bila berdebat dengan Padri Thompson ni, tak ada rasa apa ni. Sebab dan bila dia terjemah Bible tu, dia boleh betul tak betul lah kan, dia boleh slewing kan maksud-maksud yang tertentu kan, supaya orang pun rasa macam betul ke ni, Christian ni macam tak betul ni aku baca ni kan. Jadi kerana ada kefahaman dan identiti itu, jadi Munshi sebenarnya nak tekan kat identiti je kalau dengan bahasa. Lagi satu, lagi dua.
Tapi tak ada kritikan terhadap situasi. Dia lebih kepada menceritakan sajalah berbanding dengan bila pergi dekat negeri-negeri Melayu tu. Bila jumpa benda tak betul dia kritik. Tapi bila kena dekat dia, dia macam okay, tak, dia cerita je, dia tak ada kritik pun, tak hentam pun. So pada pendapat doktor, kenapa dia ambil pendekatan berbeza bila dengan Melayu?
Nah, kalau dengan Melayu dendamnya. Saya berpandangan ialah dia dia cini, sebab saya juga seorang pengarang kan. Bila Munshi dia menulis dari sudut pandang pertama, maknanya dia cerita pasal diri dia kan. Jadi ada benda yang dia rasa dia memilih untuk apa yang harus dihadirkan, apa yang harus tidak dihadirkan. Jadi ada benda yang dia rasa, sebab itu saya kata dia ni bapa pesuratan Melayu moden, sebab dia boleh filter, dia boleh ada self-censorship, dia boleh tulis apa yang dia nak tulis, apa yang dia rasa dia tak nak tulis. Maknanya dia boleh hadirkan ataupun dia boleh tarik balik atau dia bagi sikit-sikit je. Kan? Jadi, dalam keadaan ini, dalam konteks ini, saya percaya Munshi, dia menjaga diri dia sendiri juga, wibawa diri dia sebagai seorang pengarang, sebagai seorang yang apa ni, macam tahu kan, terpaling kan orang kata kan, supaya nanti kan orang baca kata kau pun kena scam kan. Jadi dia nak jaga benda tu. Jadi perasaan itu ada. Jadi sebab itu bila dia tulis tu, dia tulis dalam keadaan sangat berhati-hati, sangat berwaspada kan, berbanding kalau dia kalau nak kritik orang Melayu tu lah, kata boncit lah, tak pakai baju lah, kotor lah, apa kan. Bila tiba tang ini, dia sangat berhati-hati. Yang kedua, kemungkinan besar ialah macam kata saya tadi, dia ni tetap nak perlukan orang putih ni nak cetak buku dia ni kan. Niat Munshi yang lebih besar, macam saya kata, kita kena tengok sorot besarnya ialah makasihnya. higher objective of syariah dia tu ialah dia nak supaya ada buku, ada bahan bacaan Melayu dicetak dengan cetak batu tu, litograf tu. Jadi kalau ada banyak kritikan terhadap orang putih, orang Inggeris ni belajar dengan dia pun dah boleh baca bahasa Melayu. Mungkin orang putih ni pun tak bersedia untuk menerbitkan. Jadi makasihlah ya. Dia punya aim dia tu lebih yang besar itu dia lain ya. Saya itu saya kata bila kita menggunakan pendekatan asiologi ni, kita akan nampak lebih macam oh okey, dia buat begini, dia buat begitu. Jadi saya memahami apa yang Munshi lakukan itu seperti itu, tanpa kita tahulah ini semua andaian kita, sebab kalau dia bangkit balik ni baru kita boleh cerita, baru kita tanyalah kan. Okay. Yang ketiga, Alamak. Sebenarnya tulis satira itu sebenarnya satira kan. Tulis satira ni sebenarnya pada waktu saya menulis Ketupat Satu, Ketupat Cinta Satu dan Dua tu, saya belum jadi ahli akademik sepenuhnya. Sekarang ni menjadi ahli akademik sepenuhnya ni, dia menumpulkan bukan kesatiraan itu gitu. Jadi maksudnya ialah macam kita dia punya yang kalau kita punya kritikan itu kan, kalau saya baca balik kan, saya pun tak tahu datang daripada mana. Kalau macam dalam Ketupat Cinta Satu dan Dua tu kan, bom kat Melah tu kan, bab kan. Kalau hari ini dia, kalau saya nak tulis satira seperti itu, dia jadi macam ada unsur-unsur nak tunjuk pandai sikit dengan peringkat kata lah, sebab kita dah ahli akademik kan, kita rasa macam nak, oh ni tak deep ni, jadi macam ada semacam itu. Jadi sebab itu bila saya tulis paruh, saya macam aku rasa macam saya hilang, jadi saya macam saya detach dulu dengan bahan itu. Kemudian tu bila saya datang balik, dia sebenarnya kalau kita baca Ketupat Cina 1 dan 2 tu, dia adalah kritikan politik semasa pada waktu itu. Jadi bila saya dah tinggalkan, politik kita kan berjalan dengan cepat sejak akhir ni kan. Entah langkah berapa, langkah Sheraton, langkah Kajang, langkah pun entah lagi kan, langkah Sandakan sekarang ni, tak tahu apa langkah lagi kan. Kita pun macam terkejut kan. Jadi kita dah tak terkejar dah. Dan satu masalah satira, sebab dia adalah genre satira. Satu masalah satira ialah orang pada konteks zaman itu sahaja yang akan memahami. Kalau dah ada generasi baru, dia kata, apa benda yang kau tulis ni nanti? Ini berlaku kepada Azizi Abdullah, Kawin-Kawin. Dia tulis satira. Dan tak banyak pun pada tempoh waktu yang berbeza. Rasanya dalam 4-5 tahun je, dia punya senggang dia tu. Dan Semangat 46 dah berkubur pun. Sebenarnya dia tulis pasal Semangat 46. Hubungan Semangat 46 dengan parti PAS, orang nak kahwin kan, lepas tu kena saling Quran sampai habis, nikah mut'ah apa semua kan. Dia sebenarnya cerita Semangat 46 nak kahwin dengan PAS, nak dapat kerajaan dan sebagainya. Jadi ada watak atau apa, muka mulut ikan puyuh, dia kaitkan dengan satu tokoh di Kelantan kan. Jadi bila kita dan itu berlaku, backstory bila Kawin-Kawin dimenangkan dalam Hadiah Sako, dia terkeluar dalam pusingan awal manuskrip tersebut, sehingga arwah Osman Putih kata macam, arwah Osman Putih ni dia orang penulisan kreatif kan, so dia pakarlah, dia tahu ini, dia tengok sekali dia tahu ini satira ni, sebab ada ciri-ciri satira ni apa, exaggeration apa semua kan, jadi dia tahu ini satira ni. Tapi orang lain bila baca dia tak dapat tangkap. Hatta Profesor Engku Maimunah pun, dia kata apa cerita macam ni apa semua kan. Bila saya kata, tapi Prof ni satira. Dia macam, tak mana satira kan? Nanti dia cerita pasal Semangat 46 semua kan? Jadi orang yang kata, bukan orang zaman tu je, orang yang mungkin di zaman tu, tapi dia tidak, kan di zaman ni pun ada orang yang tak political kan? Bila tanya macam, apa pandangan saudara, saya buat survey untuk ni kan, pilihan raya, saya ni saya buat politik juga. Saya buat survey, apa pandangan saudara tentang Perikatan Nasional? Apa tu? Kan? Dia ada benda yang orang tak tahu. Dia tak tahu pun ada parti macam kita create kan. Kita dalam survey tu kita tambah parti tunjang bangsa kan. Kita nak saja je kita bagi nama parti tunjang bangsa, parti muda, parti berapa kan. Saudara pilih mana? Parti tunjang bangsa lah. Ha. Padahal tak wujud pun. Jadi menunjukkan bahawa dia tidak political pun. Jadi maknanya orang zaman itu pun tak boleh faham. Jadi itu masalah satira lah. Jadi bila saya tulis, bila dah separuh jalan tu, saya macam itu yang saya tak tahu nak mulakan balik atau tak mulakan balik kan itu. Tapi mungkin saudara boleh ikuti koro kot. Nanti bulan Oktober nanti terjemah bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu tak boleh terbit kot di Malaysia ni. Saudara bacalah dalam bahasa Inggeris. kalau mampu baca dalam bahasa Inggeris. Ya, yeah, ada apa-apa lain.
Tadi nak panjangkan yang aku cakap tentang bahasa jiwa bangsa tu. Kalau saya tak salah, saya teringat dekat dalam karya Abdullah. Sebenarnya mungkin menceritakan tentang pentingnya untuk belajar bahasa Melayu tu, kalau saya tak salah, ada kekecewaan dia sebab dia ada tulis tentang waktu tu orang Melayu baca Quran tapi tak faham makna. Jadi dia panjangkanlah sebab tu pentingnya untuk kita memahami belajar bahasa Melayu tu ada keterkaitan lah saya rasa.
Dia betul itu dia memang ada cakap pasal orang belajar orang baca Quran tapi tak faham bahasa Arab tu kan, jadi macam tafsir pun dah jadi kelaut dan sebagainya. Dan dia kaitkan dengan pengajian bahasa lah, betul ni. Jadi dia memang pasal jiwa bangsa lah.